20 minutos sobre as 2 da tarde, saúdos, son José Luis Ramudo. Tempo agora para a información local e provincial na COPE. Comezamos.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Un feito puntual. Así califica a Consellería do Medio Ambiente o achádego dun cebo envelenado na zona de Santa María Alta, na zona rural do municipio de Lugo. Axentes do Seprona localizaron o cadáver dun tenreiro tirado nunha zona de maleza e rociado cunha sustancia azul. Todo parece indicar que esa sustancia azul se trata dun veleno. Do caso, fixéronse cargo os axentes medioambientais da Xunta de Galicia. Retiraron o cadáver e tomaron mostras. De momento, non hai resultados sobre a composición do suposto veleno. Esa sustancia está a ser analizada en laboratorios acreditados. A investigación continúa aberta. Dende a Consellería insisten, queren mandar unha mensaxe de tranquilidade. Aseguran que se trata dunha situación totalmente inusual. Dito, un caso puntual. Temos moitas cousas para contarlles. Tempo para a información local e provincial aquí, na súa casa, en COPE Lugo. Comezamos.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Non deixamos aínda a crónica de sucesos. A morte da cadela Alma Enchantada continúa dando que falar. Foi tiroteada e apaleada. Morría poucos días despois no Hospital Rofcodina. Un veciño da localidade figura como investigado na causa aberta polo xulgado de Enchantada. Están previstas novas declaracións nas próximas semanas. O colectivo animalista Libera censura que ningún colectivo de cazadores se presentase finalmente na causa como acusación particular. Lembra este colectivo, Libera, que cando o suceso saltou a opinión pública, a Federación Española de Caza anunciou que demandaría ao investigado. Escoitamos a Rubén Pérez, que é o voceiro de Libera.
E realmente o que vemos é que tratan de empregar tanto os xornalistas como os propios medios de comunicación para lavar a súa imaxe. Non, e nos entendemos que se anuncian algo e que teñen tanta constancia de que van facer iso, pois resulta curioso que unha vez que nos fagamos consultas, pois non haxa ningún colectivo destes minoritarios avalando pois esa suposta acusación que iban facer e que anunciaron nos medios de comunicación.
Non deixamos aínda a crónica de sucesos. 2 persoas resultaron feridas nun aparatoso accidente de circulación que se producía esta mañá no termo municipal de Sarria. 2 turismos colidiron frontalmente. Foi pouco despois das 9 da mañá, no quilómetro 54 da estrada autonómica LU633 entre Sarria e Portomarín. Despois de recibir os primeiros auxilios no mesmo lugar do accidente, ambos feridos foron evacuados ao hospital. Dende a Garda Civil de Tráfico informouse de que as súas feridas non eran aparentemente de carácter grave. Seguimos contándolles cousas.
COPE Lugo.
A Xunta de Galicia, en concreto a Consellería do Medio Rural, está a enviar cartas aos gandeiros e agricultores para informalos de que no ano 2020, que acabamos de comezar, haberá axudas agroambientais. Poden pedilas todos aqueles productores que viñan cobrando esas axudas dende o ano 2015. Medio Rural desminte así a información facilitada por organizacións como Unións Agrarias, que alertaba da posibilidade de que esas axudas europeas quedasen suspendidas este ano. Escoitamos o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro.
A Xunta conseguiu a autorización para prorrogalas e, polo tanto, tamén este ano 2020 poden solicitar estes pagamentos. Esta aclaración é importante, tendo en conta que hai organizacións que dixeron que estas axudas estaban esgotadas e non terían continuidade. Información que hoxe queda clara que non é certa.
Importante esta aclaración para os gandeiros e agricultores da nosa provincia. Todos aqueles que percibían esas axudas dende o ano 2015, as axudas agroambientais, poden seguir cobrando esas subvencións no ano 2020 que acaba de comezar e, polo tanto, teñen que facer a correspondiente solicitude. Máis asuntos, non deixamos aínda a crónica provincial. O Salón de Actos do Pazo de San Marcos acollía este mediodía o sorteo dos premios da campaña Neste Nadal o Comercio Local tamén digital. Unha campaña impulsada pola Federación Galega de Comercio, co apoio económico, eso sí, da Deputación de Lugo. A institución provincial puxo 32.000 euros. Buscaba esa campaña fomentar as vendas no comercio de proximidade. A participación nesta edición foi moi significativa. Registráronse 34.500 tickets de compra. Supuxo un incremento, polo tanto, do 3% con respecto ao ano anterior. As compras fixéronse en 5.500 establecementos de 40 concellos da nosa provincia. No sorteo repartíronse un total de 10.000 euros distribuídos en 40 tarxetas de prepago de 300 e 200 euros. Noraboa, por suposto, aos premiados.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Imos agora coa crónica local. A Catedral de Lugo acollerá este venres o segundo dos tres concertos programados pola diocese que corren a cargo do organista italiano Giulio Mercati para sensibilizar a sociedade e as institucións de Lugo sobre a necesidade de recuperar o órgano da Catedral Luguesa. Nesta ocasión, o concerto celebrarase a partir das 8:30 da tarde e o organista italiano estará acompañado polo coro lucense Solo Voces, dirixido por Fernando Giacome. Xuntos, Giulio Mercati e Solo Voces interpretarán obras de Mendelssohn, Brahms, Bach e Fauré. Giulio Mercati recordaba que o órgano da Catedral de Lugo é unha peza única no mundo.
É un instrumento moi complejo, é prácticamente un unicum en la historia de la organería mundial, diría, porque é o único órgano que eu conozco, e eu toco en muchas partes del mundo, que tiene todos os tubos puestos en horizontal. É algo increíble. Este órgano nació ya muy complejo y necesita cada poco intervenciones de restauración. Entonces, en esta situación es una exigencia absolutamente imprescindible en este momento.
Xa que falamos de patrimonio, en pleno debate sobre o futuro do cuartel de San Fernando, vemos como a proposta da Xunta de Galicia, rexeitada por outros colectivos, non é vista con malos ollos pola Asociación de Veciños e Comerciantes do Barrio da Tinería. Despois da xuntanza que mantivo onte Balseiro, cos seus representantes consideran unha solución válida convertir o cuartel nun parador de turismo e elevar o Museo da Romanización ao Mil, que, como saben, está no Parque de Frixa. Tito Palacios é o vicepresidente deste colectivo.
Sempre que haya pues una actividad, siempre que pongan eso en funcionamiento, pues eso nos parece bien. Aparte que, bueno, si llevan el museo para ir para el Frisa, pues ganaría mucho también la vida de La Coruña. Y están dándole vueltas que si queda lejos, que si queda tal, si son 10 minutos de un sitio a otro. Aparte que, bueno, eso acarrearía, según nos explicaron ayer, de que hay un bono para visitar estos todos los museos. Y bueno, después ahí estamos.
Máis asuntos na crónica local. O repintado de toda a sinalización horizontal da cidade vai hoxe a unha nova mesa de contratación. Falamos dun plan integral para repintar todas as sinais viarias que hai na calzada e os pasos de peóns de Lugo. É un proxecto integral. Esos traballos, divididos en 4 lotes, costarán ao concello 1 millón de euros. O prazo de execución é de 4 meses. Buscarase a mellor maneira posible para que o repintado non provoque atascos no tráfico da cidade. Non será fácil. Escoitamos a Rubén Arroxo.
O plan de sinalización horizontal da cidade de Lugo, que ten vai dividido en 4 lotes separados polas distintas zonas da cidade, pero que ten un custe total de 1.087.904 euros. E un prazo de execución de 4 meses unha vez que sexa adxudicado.
E o Partido Popular tamén reclama unha intervención integral para mellorar as condicións dos parques infantis da cidade. A concelleira Cristina Pades lembraba hoxe na COPE que algunha desas instalacións está nunhas condicións bastante malas, co risco que iso implica. Os usuarios, a fin de contas, son nenos e nenas. Escoitamos a Cristina Pades.
Nas visitas que fixemos a barrios da cidade, hemos recibido varias demandas cidadás de zonas de xogo pues, con algunos elementos perigosos. O sea, polo que entendemos que é necesaria unha revisión total para evitar riscos para os máis pequenos. Por decirlo de unha forma resumida, o que queremos é un plan renove dos parques infantis e que se faga unha supervisión periódica das zonas de xogo. As queixas que recibimos teñen que ver sobre todo coa falta de limpeza, con solos de caucho, a lo mejor deteriorados, sí, ou incluso con problemas de accesibilidade.
E o Goberno local de Lugo informa de que o lunes entra en vigor o orzamento do Concello para este ano, son máis de 10 millóns de euros. Lara Méndez.
Teníamos xa a capacidade de firmar ese documento para trasladalo para a súa publicación no BOP, este último requisito. Polo tanto, mañá mesmo se fará pública no Boletín Oficial da Provincia o documento e, polo tanto, a partir da semana que ven xa de maneira real, pois poderemos facer uso destes novos orzamentos.
Foi todo, continúa a información a COPE, seguimos contándoche o que che interesa.